რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ჯო ბაიდენის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არის არჩევანის წინაშე. ანგელა მერკელი პუტინთან გამართული მოლაპარაკებების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, ის წინააღმდეგება ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობას შეინარჩუნოს მსოფლიოს დომინირება ერთი ქვეყნის მიერ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არის არჩევანის წინაშე. ესაა ან უკრაინიდან გასვლა, ან საერთაშორისო იზოლაციის გაგრძელება და შიდა ეკონომიკური პრობლემები. მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ თუკი რუსეთი არ შეცვლის თავის კურსს უკრაინის საქმეებში ჩარევის თვალსაზრისით, საერთაშორისო თანამეგობრობა გააგრძელებს მოსკოვისთვის საერთაშორისო ნორმების დარღვევის სანაცვლო საფასურის დაწესებას. ბაიდენის თქმით, რუსეთი პატივს არ სცემს უკრაინის სუვერენიტეტს და ერევა აღმოსავლეთ უკრაინის საქმეებში, სადაც სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის კონფლიქტს 5350-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა აპრილის შემდეგ. უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ლიდერები და გაწვრთნილი მებრძოლები პირდაპირ ბატონ პუტინს ემორჩილებიანო და სინა ბაიდენმა. დამსწრეთა წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ აქვს გავლენის სფეროები და რომ ყოველ ქვეყანას აქვს სუვერენული უფლება თავად აირჩიოს მოკავშირეები. ბაიდენის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს ევროპა იყოს ერთიანი და თავისუფალი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, ის წინააღმდეგება ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობას შეინარჩუნოს მსოფლიოს დომინირება ერთი ქვეყნის მიერ. შაბათს სოჭში პროფკავშირების ყრილობაზე გამოსვლისას მან თქვა: „მადლობა ღმერთს, არ არის ომი, მაგრამ სავსებით ნათელია, რომ სახეზია მცდელობა სხვადასხვა გზით შეფერხდეს ჩვენი განვითარებაო.“ იგულისხმარა ამერიკის შეერთებული შტატები. პუტინმა თქვა, რომ მსოფლიო წესრიგში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩამოყალიბდა, დომინირებს ერთი ლიდერი, რომელსაც სურს ასეთი დარჩეს. „რუსეთი არასოდეს იქნება კმაყოფილი ასეთი მსოფლიო წესრიგითო“, თქვა პუტინმა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზობთ გადაცემას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც პარასკევს მოსკოვში იმყოფებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან გამართული მოლაპარაკებების წარმატებაში დარწმუნებული არ არის. ამის შესახებ მერკელმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: „თუმცა ჩემი აზრით და საფრანგეთის პრეზიდენტის აზრით მცდელობა ღირს. ეს ჩვენი მოვალეობა უკრაინის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების წინაშეო“, თქვა მან. გერმანიის კანცლერმა ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისის სამხედრო გზით მოგვარება შეუძლებელია და კონფლიქტის დასრულებისთვის საჭიროა მინსკის შეთანხმების პირობების განხორციელება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მიუნხენის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ვაშინგტონი უკრაინის კრიზისის გამწვავებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, კიევისთვის სამხედრო იარაღის მიწოდებაზე ევროპელი ლიდერების უარყოფითი რეაქცია იმედის მომცემია რუსეთისთვის. ლავროვის სიტყვებით, რუსეთი ყოველთვის მომხრე იყო უკრაინაში სამშვიდობო პროცესების დაწყებისა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ევროპის უსაფრთხოებაზე ციცაუბრა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ ერთ კითხვას უნდა უპასუხონ. კერძოდ, ევროპის უსაფრთხოების შენარჩუნებას ისინი რუსეთთან ერთად აპირებენ თუ რუსეთის გარეშე? ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Ադրբեջանական կողմը այս գիշեր գնդակոծել է Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղը, գյուղում տներ են վնասվել։ Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղի ղեկավար Անդրանիկ Այդինյանը Ազատության հետ զրույցում հաստատել է, որ ադրբեջանական կողմը փետրվարի 4-ին լույս 5-ի գիշերը գնդակոծել է գյուղը, որի հետևանքով վնասվել են մի քանի տներ։ Այս գիրը կել Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի բնակիչ 85-ամյա Լևոն Անդրեասյանը, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, վիրավորվեց Ադրբեջանի զինվաճուրերի դիպուկահարի կրակոցից։ Նա Բերթի հոսպիտալում առաջին օգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվեց Երևան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղից էլ այսօր Ազատության ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ վաղը կվիրահատեն Լևոն Անդրեասյանին։ Հիվանդի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, վիճակը այս պահին կայուն է, վաղը կկատարենք ծնկան հոդի ազդրի վիրահատություն, բարդ վիրահատություն է, կտևի մոտ 2 ժամ, որովհետև բազմաբեկոր ջնջախված կոտրվածք է, ասել է հոսպիտալի պետի բուժական գծով տեղակալ Արտաշես Խաչատրյանը։ Հարցին, թե արդյոք հիվանդի կյանքին վտանգի սպառնում, նա պատասխանել է, որ որպես վնասված կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն հավելել, բայց հաշվի առնելով վնասվածքի բնույթը, տարիքը, բնականաբար իրադրությունն արդեն ռիսկային է, տարիքային ֆակտորը, ընդհանուր ավշարային անոթների փոփոխությունները, տարիքի հետ կապված իրոք վտանգ կա։ Դա իսկ այժմ սիրելի բարեկամները, խոսափողը փոխանցում եմ իմ գործընկերոջը Աննա Իսրայելյանին, տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօր նրա զրուցակիցները խոսում են հենց այս թեմայով, հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմայով։
Տարեսկզբից հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում չդադարող հարձակումները, որոնց արդյունքում կան տասնյակ զոհեր, ստիպեց հունվարի 27-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հանդես գալ աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում ըստ վերլուծաբանների առաջին անգամ խուսափեցին կողմերի միջև հավասարության նշան դնելուց։ Մենք կոչ ենք արել Ադրբեջանին հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման լուծման իր ստանձնած պարտավորություններին։ Մենք կոչ ենք անում նաև Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, հայտարարել էին միջնորդները։ Դիվերսիոն պատերազմին միջազգային արձագանքի մասին ենք զրուցելու Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ Արա Պապյանի և հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Եկեք արձանագրենք, որ նաև միջնորդների համանախագահների, այսինքն այդ հայտարարությանը նախորդել էր այն, որ Հայաստանն էլ բավական կոշտացրեց իր, այսպես ասենք, ռազմական հռետորաբանությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այն հայտարարությունները, որով պաշտպանության նախարարությունում նախորդին հանդես եկավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լսենք երկու մեջբերում։
Ահա, սկիզբը լարված էր, և մենք ականատեսնենք հակառակորդի բազմաթիվ նախահարձակ գործողությունների։ Ունեցանք ցավալի կորուստներ, որոնց համար սկսում ենք ընկած բոլոր բրեզի ընտանիքների և հարազատների հետ միասին։ Կարծում եմ, որ որևէ մեկը չի կասկածում, որ տղեկից յուրաքանչյուրի կյանքի համար ադրբեջանցիները թանկ են վճարելու։ Նրանք թանկ են վճարել, այսօր թանկ են վճարում և ապագայում այդպես էլ լինելու է։ Մեր հանդեպ ձեռնարկած ցանկացած միջադեպի հետևել և հետևելու է հատուցման գործողություն։ Մինչև վերջերս մեր ձեռնարկած պատասխան գործողությունները եղել են սիմետրիկ իրենց ձևով և ասիմետրիկ ավելի մեծ կորուստներ հասցնելու առումով։ Այսուհետ կարող են տեղի ունենալ նաև ձևով ասիմետրիկ հատուցման գործողություններ։ Տակ գլուխները բազմաթիվ անակնկալների պետք է սպասեն։ Ավելին, մեր սահմաններին եւ շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ եւ սպառնալից կուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը։
Ես արդյոք կխտացնեմ գույները, եթե ասեմ, որ սա նույնպես աննախադեպ հայտարարություն է, քանի որ մինչ այսօր կարծես Հայաստանի որևէ նախագահ չէր խոսել նախահարցակ լինելու հնարավորության մասին։
Կարծում եմ ձեր գնահատականը ճիշտ է, կանխարգելիչ գործունեություն ծավալելը սա նոր ռազմավարություն է, որի մասին գոնե հայտարարվել է, առայժմ ականատես չենք եղել, բայց գոնե պաշտոնապես հայտարարվել է, սա պատասխան է որակական այն նոր ցավալի իրավիճակի, որ կա այսօր հայ-ադրբեջանական ամբողջ սահմանի երկայնքով, ներառել Ղարաբաղյան հատվածը։ Ի վերջո դիվերսիոն գործողությունները արդեն այլ որակ են, սրանք ուղղակի հարձակում են, ասենք նշանավորների կրակոցներ չեն, ուղղակի հարձակում են։ Եթե ենթադրենք, որ օրինակ մեր զինվորականներին չհաջողվի դիրքերը պահել, պիտի ենթադրել, որ նրանք պիտի առաջ գնան եւ խորանան, հետեւաբար սա պատերազմ է։
Դիվերսիոն պատերազմ, ի դեպ Սերժ Սարգսյանի բնորոշումներ հենց որ օգտագործվում։
Այո, որովհետեւ նախ դե յուրե իրավական տեսակետից իհարկե զինադադարը դեռ խաղություն չէ, դա պատերազմի ինչ որ դրսևորման ձև է, փուլերից մեկն է դեպի խաղություն, բայց մենք գիտենք, որ նման իրավիճակ չէր եղել, եւ քանի որ կարծում եմ բավականին լուրջ էր հայտարարությունը, Մինսկի խումբը իսկապես լուրջ ընդունեց սա եւ հասկացավ, որ հիմնական մեղավորը Ադրբեջանն է, որտեղ մեր գործունեությունը ի վերջո պիտի լինի ի պատասխան նրանց, եւ քանի որ Մինսկի խմբի անդամները երկրները շահագրգռված չեն մեծ պատերազմով, կարծում եմ դրա համար էլ եղավ այդ հայտարարությունը, որտեղ հիմնական շեշտադրում Ադրբեջանի վրա էր։
Դատուլ, դուք հիշում եք արդյոք որևէ դեպք, երբ որ միջազգային կազմակերպությունը, այդ թվում հենց հատկապես ԵԱԿ Մինսկի խումբը, տարբերակված ձևակերպումներով դիմեր հակամարտող կողմերին։
Ես պիտի կենտրոնանամ Մինսկի խմբի վրա, որովհետև Մինսկի խումբն է, որը ունի մանդատ ըստ էության այս հակամարտությունը լուծելու, եւ կարող եմ ասել, որ ոչ չեմ հիշում, վերջին անգամ մենք կարող ենք ասել, որ նման կոշտ հայտարարություններ հնչել են 94 թվականին, երբ որ 93 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ը ընդունում էր բանաձևեր, ճիշտ է, ՄԱԿ-ը ԵԱԿ չէ, բայց այնուամենայնիվ ԵՀԿ-ն էր, որ իր ներկայացուցիչ միջոցով պարբերաբար զեկուցում էր ՄԱԿ-ին, եւ ՄԱԿ-ը նոր բանաձև էր ընդունում։ Ամեն կարող ենք ասել, որ իրավապահ նոր իրավիճակ է, եւ կարծում եմ սա պայմանավորված է նրանով, որ ի վերջո համանախագահները հասկացան, որ եթե կարելի է բառն ասեմ, Ադրբեջան ուղղակի համահանում է։
Ներողություն, իսկ դուք այլ քաղաքագետներից, օրինակ Ստեփան Գրիգորյան, ասում ես առանձնապես շատ այդպես տարբերություններ չեմ տեսնում, թե
ինչպես չենք տեսնում, տարբերություն տեսնում ենք, ու ասում պիտի հասկանալ, որ Մինսկի խումբը փորձելու է պահել իր չեզոքությունը, որտեղ այն պահից, որ իրենք մի քիչ բալանսը հանկարծ, հատկապես Ադրբեջան այս պայմաններում, երբ անընդհատ խոսում է Մինսկի խումբը լուծարելու մասին, նրանք ուզում են հարցը տեղափոխեն այլ ամբիոններ, մասնավորապես տեղափոխել միավորված ազգերի կազմակերպություն, որտեղ այնտեղ ավելի հեշտ է իրենց համար աշխատել, եւ այլն եւ այլն, եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ սա ակնհայտ Ադրբեջանին ուղղակի ուղղված բան էր, էլի հորդոր էր, եւ ավելին ասեմ, այդ հորդորը տեղ ունեցավ երբ, երբ որ իրանք հանդիպեցին Մամեդյարովի հետ, եւ սա շատ կարեւոր է, որ չպետք է այսինքն անշագրության մատնել։ Այդ
հանդիպումից հետո ինչ կլինի, բայց համաձայն եք արդյոք, որ իրոք օգտագործվեց ավելի կոշտ լեզու, քան լինում է սովորաբար։ Ես ի դեպ ավելումն ասեմ, որ սա էլ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներին աչափել, որ չի բավարար, օրինակ ես կարող եմ մեջ բերել ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հայտարարությունը, որը պնդում է, թե այնուամենայնիվ հստակ չի բանաձևել այս հայտարարության մեջ այն երողությունը, թե ով է ագրեսորը, ով է ապականացնում տարածաշրջանը, ով է խոցելի դարձնում այն, ով է խաղաղ բնակչության նկատմամբ բռնություն գործադրում եւ ով է դպրոցներ գնդակոծում։
Եթե հայկական տեսանկյունից նայենք, միգուցե մենք ուզենք, որ ավելի կոշտ լիներ, բայց ակնհայտ է, որ այդ տարբերակումը կա, եւ այդ տարբերակումը ուղղված է Ադրբեջանին։ Մեզ ալչած զսպացության կոչ չարվում եւ ակնհայտ է որ այդ հակադարձելու խնդիրը կա։ Մյուս կողմից պիտի հաշվի առնենք, որ Մինսկի խմբի մանդատը վերջո միջնորդական առաքելություն է, այսինքն նրանք իրավարարներ չեն, նրանք լիազորություն չունեն կոնֆլիկտը լուծելու, իրանք միջնորդ են։ Եվ եթե միջնորդը, ասենք, չափից ավելի միակողմանի դիրքորոշում ունենա, բնականաբար իր բուն մանդատը դժվարությամբ պիտի իրականացնի։
Զսպվածության կոչեր եմ, ձեզ համար պարզ դարձավ, թե ինչ է ակնկալիքը, եթե այսպես ասենք, Հայաստանից ինչ են ու ինչ միջոցներ պիտի ձեռնարկի այս միջնորդների Հայաստանը լարվածությունը նվազեցնելու համար, որ մինչև հիմա չի արել։ Գուցե նկատի ունեմ, որ հարցակումներին, այդ դիվերսիաներին որևէ կերպ չպիտի պատասխանտան։
Չէ, ես կարծում եմ ոչ թե չպիտի պատասխանտալ, իրենք տողատակեն ուրիշ բան են հասկացնում, հասկանում են, որ գիտեք ինչ կա, այս ստատուս քվոն Ադրբեջանին ձեռնտու չի, բերեք մի բան արեք, որ Ադրբեջանին մի քիչ ինչ-որ բավարարված զգա, եւ ի վերջո միջնորդները եւ միջազգային հանրությունը հասկանում է մի պարզ բան, որ Ադրբեջանը պարտվել է պատերազմում, Ադրբեջանը ինչ-որ իմաստով վատ բառ եմ ասում, բայց ստորացված է, եւ իրենք ցանկություն ունեն, որպիսի առանց կարգավիճակին ձեռ տալու, այսպես ասեմ, տեղի ունենա ստատուս քվոյի փոփոխություն, որը մի քիչ կարող է Ադրբեջանի այս ռազմական հռետորաբանությունը մի քիչ նվազեցնել։ Մասնավորապես նրանք միշտ ակնարկում են, որ դե լավ, էլ երկու շրջան հետ տվեք, տեսնենք ինչ ա լինելու։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում, այս ռազմական, այս հռետորաբանության պայմաններում սա այն պահն է, որ ստատուս քվոյին պետք չէ երբևիցե ձեռ տալ։ Այս պայմաններում ես ասում եմ, նույնիսկ եթե միջնորդները ներկայացնեն ամենալավ, ամենաարդար, ամենահավասարակշիռ լուծումը, դա չի աշխատելու։ Միջնորդները այս պահին պետք է աշխատեն ստեղծելու այն միջավայրը ռազմական հռետորաբանությունից հեռու, որտեղ հնարավոր կլինի խոսել միմյանց հետ։
Եվ այս հայտարարության մասով երևի թե վերջին հարցը այս հատվածով, արդյոք հայտարարությունից հետևում է, որ Մամեդիարովի հետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որ Բաքուն զսպվածությունը հանդես բերելու, այս գործողությունները դադարեցնելու ինչ-որ հանձնառություն է ստանձնել, կարծես ընդամենը այն մասին չէ, որ ինչ-որ քննարկումներ են եղել այս թեմայի շրջանակում։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական կողմը կգնա ավելի զուսպ դիրքորոշման, որովհետև եւ պատմական փորձը, եւ այս ռետորաբանությունը, եւ այդ տրամաբանությունը, որ այսօր ողջունել է Ադրբեջանը, գնում է ավելի էսկալացիայի, ավելի հակամարտության սրման, եւ իրենց քաղաքարտը հիմնականում, ինչպես արդեն Թաթուլը նշեց, այն է, որ իրենց անբավարարվածությունը դրսևորեն եւ սպառնան միջազգային խաղաղության։ Մոտավորապես այսպես է. Մեզ տվեք ինչ-որ մի բան, եթե չտաք, մենք համը կհանենք, այսինքն, եւ ձեր շահերը, այսինքն ըստ էության արևմուտքի շահերը կվտանգվեն, եթե մինչեւ այժմ գոնե այդ նավթային ընկերությունները, նավթամուխն որոշակի ավելի մեծ դերակատարություն ունեն, հիմա ալևը հասկանման նավթիգների անկման պարագային, սա արդեն իրա վերջի շանսերն, այսինքն այս տարի, մյուս տարի ամենավերջն է, դրանից հետո արդեն ինքը հնարավորություն չի ունենա։
Շատ լավ, քանի որ մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությունը շատ հաճախ պատճառաբանվում էր անվտանգության նկատառումներով, այս վերջին ամսվա իրադարձությունները առիթ են տալիս մեկնաբանությունների, թե ինչու չկա այդ խոստացված ապահովությունը, հա, եւ ինչու է լրու մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպությունը։ Հիմա մեջ բերենք, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը ինչպես պատասխանեց այն հարցին, թե ինչու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնցուկությունները կանխելու համար ինչու չի արձագանքում ՀԱՊԿ-ն։
Չեմ կարծում, թե այս վերջին տարիներին եւ մանավանդ հայկական զինուժի ընդհանուր ստեղծման եւ կայացման ոչ գործընթացը, որը որ բերել է մի այնպիսի իրավիճակի, որ հայկական բանակը ապացուցել է, որ անընդհատ կատարելագործվող, հզորացող եւ զարգացող զինուժ է, այս ուրեմն լարվածության փոքր ձևերը կարող են մեզ այսպես ստիպել, որ մենք դիմենք ՀԱՊԿ-ի։ Մենք պատրաստ ենք այսօր ցանկացած գործողությունների, եւ մենք եւ այդ գիծը, եւ շփման գիծը, եւ նաեւ հակառակորդի տարածքը անհրաժեշտության դեպքում հենց մոտակա խորության մեջ կարող ենք վերածել այսպես մի թեժ կետի, որից ինքն էլ գլուխ չի հանում։
Բավարար են արդյոք նախարարի այս բացատրությունները, թե ինչու այս պահին անհրաժեշտություն չկա ՀԱՊԿ միջամտության։
Ես կարծում եմ, որ իրոք այս պահին ՀԱՊԿ-ի միջամտության կարիք չկա, ՀԱՊԿ-ը կարող էր ուղղակիորեն հայտարարության ձևով ինչ-որ հորդոր անել, կոչ անել, չգիտեմ, Ադրբեջանին։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ՀԱՊԿ-ը դա չեղած կազմակերպություն է, ՀԱՊԿ-ը նշանակում է Ռուսաստան, ողնաշարն է Ռուսաստանի և Ռուսաստանի բերանով, այսպես ասեմ, կարող էր ասվել, որ Ադրբեջանի զսպացության կոչ անել, բայց ես էլ եմ կարծում, որ սա այն պահը չէ, որ պետք է ՀԱՊԿ-ը միջամտի։ Եվ ինչ եք պատկերացնում, ինչ պիտի աներ ՀԱՊԿ-ը, օրինակ, ես չեմ պատկերացնում, ասենք, այս դիվերսիոն, այս գործողությունների ժամանակ ինչ կարող է անել ՀԱՊԿ-ը։
Տեսեք, ՀԱՊԿ-ը գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարդուժան երեք ինքը ևս ասուլիսում առիթ ունեցավ այս հարցին պատասխանելու, երբ որ իրենից հայլերագրողը հետաքրքրեց, թե ինչու է բացակայում հստակ արձագանքը, էլի վկայակոչեց իրենց արած հայտարարությունները, հավելելով, եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է պատասխանենք ռազմական միջոցներով, ապա դա հավկասում է հավաքական անվտանգության հիմնական դրույթներին, առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
Ես նախ կուզեի հիշեցնել, որ այսօր այդ դիվերսիոն հարձակումները, պատերազմը ընթանում է Տավուշի մարզի սահմանի երկայնքով, որը անվիճելի Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։ Իսկ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրի 4-րդ հոդվածը հստակորեն ասում է, որ հարձակումը երկրներից մեկի վրա նշանակում է հարձակում մյուսների վրա։ Այսինքն, եթե այսօր Ռուսաստանի վրա հարձակում տեղ ունենա, արդյոք Ռուսաստանը չպետք է ինչ-որ գործունեություն իրականացներ դրա դեմ։ Հիմա, իհարկե, անմիջական մասնակցություն ռազմական ուժերի դրա կարիք իսկապես չունենք, բայց օրինակ կարելի էր, բացի հայտարարությունից, որ պետք էր ինչ-որ ցուցադրական զինատեսակի փոխանցում իրականացվեր Հայաստանի, ես հիշեցնեմ մի պարզ օրինակ, երբ որ Սիրիայի տարածքից գնդակոծվեց Թուրքիայի տարածքը և զոհեր չեղան, ՆԱՏՕ-ն իսկույն տեղակայեց իր 5-րդ հոդվածի հիման վրա, տեղակայեց այդ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգը, գերմանական զորքեր գնացին, այսինքն դա ցուցադրական գործողություն ոչ թե այն պատճառով, որ Թուրքիան ի վիճակի չէր դիմակայելու Սիրիայից եկող ահաբեկիչներին, իհարկե ի վիճակի էր, բայց այն սա կոլեկտիվ անվտանգության խնդիրը, որ ճիշտ ասած, որ մենք միասին ենք, եթե մենք սա պարսկենցաղային օրինակի բերենք, չէ՞ որ մենք ինչ-որ ծանր պահին գնում ենք մեր բարեկամի ազգականի մոտ, կարողա չենք կարող ինչ-որ մի բանով օգնել, հաճախ չենք էլ անում, բայց մենք մեր ցավակցությունը, համերաշխությունն ենք հայտնում դրան, այ դա պիտի արվի, որ մենք
ցավակցություն, համերաշխություն հայտնելու մասով, այ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի կողմից բազմիցս արվել են այնպիսի հայտարարություններ, որ այլ կառույցների կողմից այդ մակարդակի հայտարարություն չի արվել։ Նա, պարոն Նալբանդյանը, նաև ասել էր, որ ՀԱՊԿ-ը վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արված հայտարարությունը արտացոլում է հենց հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Եվս մի մեջբերում պարոն Նալբանդյանից։
Այդպես պետք չէ պարզունակ մոտենանք, որ մենք դիմեցինք, արձագանքեցինք, ներկայացրեցինք և անմիջապես իրենք հայտարարություն են անում։ Եթե դուք տեսնեք, այդպիսի սադրանքներ վերջի շրջանին եղել են տասնյակ։ Եթե ամեն տասնյակ սադրանքին հայտարարություն արվի, ինչպես կոչվում է, «Պասլալի 1050-ու նոտ պրոտեստը», հետո…
Նայք, ես կարծում եմ, որ ես էլ կողմնակից չեմ, որ ամեն մի այսպիսի կրակոցից, ամեն մի այսպես եմ սադրանքներից նման հայտարություններ արվեն, բայց հունվարյան դեպքերը և նաև անցյալ տարվա ամառային դեպքերը հենց են առիթներ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է բավականին կոշտ հայտարարություն անել։ Պարտադիր չէր, որ Ադրբեջանի սպառնար, պետք չէր Ադրբեջանի սպառնալ, ուղղակի պետք էր ասել, որ Հայաստանը մաս է կազմում հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության, և մենք հորդորում ենք երրորդ երկրներին Հայաստանի սահմանի, պետական սահմանի երկայնքով չիրականացնել այսպիսի գործողություններ։ Եվ նաև հիշենք, որ Բորդյուժան այցելեց առաջին անգամ տարիների վեր հենց Տավուշի սահման Սեյրան Օհանյանի նախարարի ուղեկցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հույսը պետք է լինեն մեր ուժերը, հայկական բանակը, և պետք չի մեծ ակնկալիքներ ունենալ այս նմանատիպ կազմակերպություններից, որտեղ կրկնում եմ, սրանք հավաքական անվտանգության պայմանագիր անունն են միայն գրում, իրականում սրանք այս կառույցը ստեղծվել է ռուսական շահերը տարածելու համար։ Դուք պատկերացնում եք, լավ, ինչ եք ընդդասում, ղազախները պիտի գան մեզ պաշտպանեն ադրբեջանցիներից, հա, բելարուսները պիտի գան մեզ պաշտպանեն, ավելին ասեմ, մեզ հապկը այն կառույցն է, որը կարող են բազմաթիվ երկրների, անդամ երկրների մեջ բերումներ անել, որոնք ուղղակիորեն աջակցում են Ադրբեջանին, այսինքն պետք չի շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ։
Եվ վերջում, եթե անդրադառնանք, թե ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությունից, այն դեպքում, երբ որ հիշեցնեմ, որ հենց այդ աննախադեպ հայտարարությանը հետևեց հունվարի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Տավուշում հնչած կրակոցները, որի էլի դիվերսիոն գործողություն, որի ժամանակ երկու զինծառայող է վիրավորվել, ուրեմն ինչ է հաջորդելու։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ Ալիևին հնարավոր է խոսքով զսպել, ես արդեն նշեցի, որ Ալիևի քաղաքականությունը հիմա այս ակտիվացումը պայմանավորված է նավթի գների անկմամբ, եւ նա հասկանում է, որ շուտով ավելի լուրջ տնտեսական խնդիրներ պիտի ունենան, արդեն ինքը կոչ է արել պաշտոնապես իր ժողովրդին եւ գործարարներին ավելի խնայողաբար միջոցներն օգտագործել, այս ամբողջը բերելու է ներքին խժդժությունների, հետեւաբար մի քանի խնդիր է լուծում, արտաքին վտանգի սրումը միշտ վերում է հնարավորության, որպեսզի ավելի վերահսկի իշենք այս վերջին փոփոխությունները, արդեն տոտալիտար ռեժիմի համակարգում ընդհանրապես վերահսկողության տակ դրվեց ամեն ինչը, երկրորդն էլ իր վերջին շանսն է, չմոռանանք, որ հաճախ այդ պրոպագանդան, որ դու ինքդ սանձազերծում ես եւ հասարակության մեջ ստեղծում հասարակական մթնոլորտ, արդեն քո վերահսկողությունից դուրս է գալիս եւ նա իր տրամաբանությամբ շատ բան առաջտանում է, ալև ինքը հայտնվել է նման վիճակի մեջ եւ ցանկության դեպքում էլ ինքը չի կարող ավելի մեղմ քաղաքականություն որդեների։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը եւ Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ Արա Պապյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր, որը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
Կան մոյսմենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո տավիս ուպլեպիս Սոմխուրի Սամսախուրի։
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home.
now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting time.
chance by the time you hear this. The story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true. But when he kissed me in that alley, I could tell it was you. Yes. I don't wanna be that girl with your back to fool you, make you cry and wreck it all. But one night to be with him when he should be with you, I don't want all the dirty looks, the headlines. So I called you to explain why I wound up with your guy. But I don't really wanna be that girl. Yeah, that's just what they do. But this involves the both of us. Yeah, it's our business too. So I thought I'd call to tell you that it was never in my plan. I'm not the Scarlet Devil. I don't wanna take your man. Imagine how surprised I was when he got up to leave. It wasn't my headlights, so I called you to explain why I went.
cross my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Cross my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
A woman without a man.
No, no, never again.
What's a man without a woman?
You, all the better just to please you. She's chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist, toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when
left the room with a fox here on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, and in passion brawls, you dance. When the night she looks so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. To look, I said, oh, wow, diddy-diddy, I'll assist that stoke, I'll sing an old-fashioned song, ring a little red book, I'll welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they wave their giant knives, and the dark old minds, they flick down the mines, still I kept the sign of my desire. Stoke, singing all that story. talking fish. It's too mouthful. He's a two-mile hook.
And home.